ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดถึงเรื่องเกสีสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับนายเกสีซึ่งเป็นสารถีที่ฝึกมามีข้อความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งนายเกสีได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้วก็สนทนากันในชั้นแรกพระพุทธเจ้าได้สอบถามนายเกสีในฐานะที่เป็นสารถีฝึกม้าที่มีชื่อเสียงมากว่าเขามีวิธีการฝึกยังไงเขาก็บอกว่าเขามีอยู่สามวิธีวิธีหนึ่งก็คือฝึกด้วยความละมุนละม่อมวิธีที่สองก็ฝึกโดยการหยาบแล้วก็สามก็ใช้ทั้งสองวิธีตรงกันคือหมายความว่าช่วยวิธีหยาบแล้วก็ตามด้วยวิธีละมุนละม่อมในเกสีก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นอนุตตโรบริสธรรมสารถิคือสารถิที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมต้องมีวิธีฝึกยังไงพระเจ้าก็รับสั่งว่าเหมือนกันก็มีอีกประเภทหนึ่งคือรับสั่งถามว่าแล้วก็มีไม่ม้าที่ฝึกไม่ได้แล้วก็บอกว่ามีเหมือนกันแล้วก็ทำยังไงกับม้าที่ฝึกไม่ได้แกบอกว่าก็ต้องฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงของสกุลครูบาอาจารย์พอถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงแสดงก็สองแนวดังกล่าวนะครับคือว่าเริ่มจากละมุนละม่อมเลยหรือบางทีก็เริ่มที่หยาบบางทีก็หยาบก่อนแล้วก็ตามรายละเอียดแกก็ถามว่ามีไหมคนที่พระเจ้าฝึกไม่ได้พระเจ้ารับสั่งก็มีแล้วก็ถามว่าทำยังไงพระเจ้ารับสั่งว่าก็ฆ่ามันกันแกก็ถามว่าฆ่ามันควรแก่สมณะหรือเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นสมณะก็รับสั่งว่าฆ่าในอริยวินัยคือในศาสนานี่คำว่าฆ่าในที่นี้ก็คือเมื่อฝึกไม่ได้ก็คือไม่ฝึกนั้นเราจะเห็นว่าเวลาพูดถึงการฝึกเนี่ยท่านใช้คำว่าฝึกคนที่ควรฝึกก็แสดงว่ามีคนจำพวกหนึ่งคือไม่ควรฝึกฝึกไปแล้วก็เสียเวลาเปล่าเมื่อก็ตักน้ำใส่ตุ่มทะลุเนี่ยก็ตักยังไงมันก็ไม่ได้ประโยชน์ทีนี้ประการสำคัญวิธีฝึกที่ทรงแสดงเนี่ยคือย้ำเหมือนกันทุกแห่งถึงถ้าเราลองสังเกตเวลาเนี่ยมีพระอาจารย์บัวทิเทศหรือว่าวรธรรมคติของสมเด็จตัวสังฆราชเดี๋ยวออกมาจะเน้นย้ำเหมือนกันอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องนรกสวรรค์เน้นเยอะเหลือเกินแล้วก็จนถึงกับเวลาเนี้ยมันมีอะไรทำเป็นรูปของอาจารย์บัวนิพพานมีจริงนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญมีจริงหลวงตาก็แก่แล้วก็เชื่อหลวงตาเถอะพระสูตรนี้พระเจ้าแสดงอย่างนั้นแสดงถึงวิธีการฝึกเป็นการชี้ชัดถึงสองเรื่องเรื่องลักษณะของสุจริตกับทุจริตแล้วก็ผลของสุจริตกับทุจริตก็รับสั่งว่าก็เน้นว่ากายทุจริตเป็นอย่างนี้ผลแห่งทุจริตเป็นผลแห่งกายทุจริตเป็นอย่างนี้ก็ว่าไปเรื่อยนะฮะจนครบแล้วก็วิบากก็คือผลที่เกิดขึ้นจากสุจริตทุจริตเป็นอย่างนี้แล้วก็นรกสวรรค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ เป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงแก่ชาวบ้านชาวบ้านนะนะคือทั่วไปไม่ได้มองไปที่ระดับมรรคผลอะไรแต่เป็นการปูพื้นฐานทางศาสนาและก็ศีลธรรมประการแรกก็คือเรื่องวิธีการเราจะเห็นว่าวิธีการนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ที่จริงหลักการเนี่ยมันก็หลักการไม่มากนะหลักการของพระพุทธเจ้าที่จริงก็คือหลักอริยสัจ4หรือว่าพูดว่าไม่ทำบาปต้องปวงทำกุศลให้สมบูรณ์ทำจิตให้ผ่องแผ้วมันคือหลักการเท่านั้นนะแต่ว่าทำยังไงจะขับเคลื่อนจิตใจของคนให้มันเกิดไม่ทำบาปทำบุญแล้วก็ทำจิตให้ผ่องแผ้วได้มันก็กลายเป็นวิธีการที่หลากหลายเขาเรียกเป็นอุบายวิธีเวลาเราไปมองจากพระไตรปิฎกเลยเราจะเห็นว่าพระไตรปิฎกที่จริงเนี่ยพระวินัยปิฎกมันก็ไม่มีอะไรนะมันเป็นบัญญัติมีลักษณะที่เราเรียกว่าสิกขาบทสิกขาบทก็แปลว่าก้าวหรือขั้นของการศึกษาอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับบันไดที่เราขึ้นมาเนี่ยคือนำเราขึ้นมาก็ถึงห้องนี้ก็จุดประสงค์ก็ที่จริงจะขึ้นมาที่ห้องแต่มันขึ้นมาไม่ได้มันก็สร้างบันไดขึ้นในตอนแรกๆเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเรื่องวินัยนะให้ลองสังเกตว่าตอนต้นๆเนี่ยไม่มีคำว่าวินัยแต่ก็มีคำว่าธรรมะอย่างที่เสด็จไปพบท่านปัญจวัคคีย์ก็บอกว่าบัดนี้เราบรรลุอมฤตธรรมแล้วก็มาเพื่อจะสอนพวกเธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายสนใจตั้งใจฟังด้วยดีแล้วก็จะได้บรรลุอมฤตธรรมด้วยพอรับสั่งแก่พระยศะมันก็ใช้คำว่าธรรมะตอนต้นๆนะฮะว่าทีนี้ไม่วุ่นวายทีนี้ไม่ขัดข้องมาทีนี้เถิดนั่งลงเถิดเราจักแสดงธรรมแก่เธอแล้วพอพูดกับพ่อพระยศก็พูดอย่างนั้นก็พูดอย่างนี้มาเรื่อยนะมาพูดถึงธรรมะอยู่คำเดียวคำเราอื่นไม่เป็นคำที่เกิดขึ้นในตอนหลังก็แสดงว่าจะต้องการนำจิตคนเนี่ยให้เข้าสู่ธรรมะก็ให้รู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็มีธรรมะแล้วความสุขไม่เป็นผลนะฮะความสุขความทุกข์นรกสวรรค์เป็นผลทั้งหมดตลอดถึงนิพพานมันเป็นผลทั้งหมดแต่ว่าทำยังไงมันจะขึ้นไปได้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยก็มีมาตรการทางคล้ายๆกฎหมายนะฮะเขาเรียกว่าพุทธานาพุทธานาก็คือเหมือนกับกฎหมายนะครับหมายความว่ามีการให้คุณให้โทษลักษณะของกฎหมายก็คือให้คุณให้โทษคือตามปกติแล้วธรรมะเนี่ยเขาให้คุณให้โทษโดยตัวของเขาอยู่แล้วนะครับมันเป็นกฎของกรรมแต่ว่ามันค่อนข้างยากที่จะก้าวขึ้นไปง่ายๆก็ใช้เอาศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานแล้วเราจะเห็นว่าที่จริงศีลมันก็ไม่มีเรื่องอะไรอีกอะมันก็เป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของทรัพย์เป็นเรื่องของทางเพศเป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องของการวิเคราะห์สิ่งที่เราสัมผัสมันก็คือดูว่ามันกระทบต่อชีวิตกระทบต่อทรัพย์กระทบต่อครอบครัวของเราหรือไม่มันกลายเป็นโครงสร้างหลักก็คือโครงสร้างของศีล5แต่ลองสังเกตว่าศีล5ที่จริงมันมีเวลาสอนธรรมะมันมีแค่4ข้อมันไม่ได้มี5ข้อเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พบว่าศีลข้อที่5อยู่ในกุศลกบฏศีลข้อที่5ไม่ได้อยู่ในศีล8อยู่นะศีล8อยู่ศีลบริสุทธิ์อยู่จตุปาริสุทธิศีลไม่มีเพราะว่ากรรมที่เป็นกิเลสหรือกรรมที่เป็นบาปจริงๆเนี่ยมันก็มีแค่4เรื่องแต่ถ้าเรามองดูตรงนั้นถ้าจะสอนให้คนอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาจิตเลยเนี่ยมันก็สอนไม่ได้เพราะว่าคนมันมีความเป็นเราเป็นเขาอยู่เยอะ มันเป็นสัตว์โลกมีสัญชาตญาณของสัตว์ที่เบียดเบียนกันจะทำยังไงคนจะไม่เบียดเบียนโดยจะพบว่ามันก็ทำทั้งสองแนวถ้าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะแบบเทศให้ฟังแล้วก็คิดได้มันก็คิดไปเลยฉันบอกว่าอริยสาวกคือคนดีในโลกนี้งดเว้นจากปานาธิบาตไม่พกพาสัตราวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเพราะในเนื้อหาจริงๆนี่ต้องการเมตตากับเอ็นดูแต่พวกนี้มันก็เป็นบันไดขึ้นไปนะเป็นบันไดขึ้นไปเพื่อให้คนเกิดเมตตาเอ็นดูกันทีนี้โลกมันก็มีแค่สิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเราเห็นว่าไอ้มีชีวิตมันเป็นชีวิตด้วยแล้วก็เป็นทรัพย์ด้วยเช่นว่านายกอกับนางขออย่างเงี้ยเป็นสามีภรรยากันเราเห็นว่านายกอก็เป็นชีวิตนางขอก็เป็นชีวิตแต่ว่านายกอก็เป็นทรัพย์ของนางขอนางขอก็เป็นทรัพย์ของนายกอมันก็เป็นทรัพย์ก็เป็นชีวิตแล้วทำยังไงให้มันคนมาเกิดเคารพกันเพราะฉะนั้นก็มีมาตรการที่มีการลงโทษซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเราลองลึกลงไปอีกทีกฎหมายมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะกฎหมายจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนมีศีลมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายแล้วถ้าคนมีธรรมะก็ไม่จำเป็นจะต้องมีศีลเราจึงพบว่าประมาณ8ปีแรกนะฮะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไม่มีวินัยเลยสักข้อเดียวแต่ทำไมพระท่านบริสุทธิ์เหลือเกินเพราะจริงมันจิตมันมีธรรมะมันบริสุทธิ์โดยธรรมชาติเขาแล้วก็จะทำลายกิเลสไปเองในธรรมชาติเพราะในมาตรการตรงนี้มันจึงกลายเป็นมาตรการที่มีลักษณะแค่กับบันไดที่ยกจิตใจของบุคคลขึ้นไปอยู่ที่เมตตากรุณาพอศีลข้อที่สองก็ไต่ขึ้นไปยกจิตคนขึ้นไปอยู่ที่สัมมาชีพสมาชิกเป็นธรรมะนะนอกนั้นมันจะเป็นศีลข้างล่างนะมันจะเป็นศีลแล้วก้าวมาสังวรเนี่ยโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันก็มีการสังวรอยู่แล้วแต่มันไปไม่ได้เพราะไอ้พื้นฐานเบียดเบียนเนี่ยมันอยู่เยอะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็วางไว้ตรงนี้เป็นโทษเห็นไหมฮะพระที่ปาราชิกที่ว่าปาราชิกนั่นก็คือผิดศีล4ข้อนั่นเองศีล5 4ข้อนั่นเองแต่ว่ามันเป็นผิดระดับศีลอุโบสถคือหมายความว่าศีลข้อที่3เป็นอภรรมแล้วก็ถือว่าขาดจากพระไปเลยตรงนี้เป็นบทบัญญัติของพระวินัยแต่เราจะเห็นว่าที่จริงมันก็เป็นกรรมอยู่ด้วยนะฮะเป็นกรรมอยู่ด้วยเวลาท่านผิดที่จริงท่านผิดทั้งกฎหมายท่านผิดทั้งวินัยแล้วก็ผิดเป็นบาปเห็นมั้ยไอ้ตรงนี้มันก็ซ้อนกันอยู่ในตัวของมันแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมีคนลงโทษให้ใช่มั้ยฮะวินัยเนี่ยมีคนลงโทษให้แต่ว่าไอ้ตัวบาปเนี่ยมันกรรมเป็นคนลงโทษก็เองตามกฎเกณฑ์ของกรรมแต่ว่าคนมันเข้าถึงของกรรมเนี่ยมันยากเลยก็เรียงวินัยขึ้นเยอะแล้วลองสังเกตว่าแม้แต่ศีลพระหรือศีลภิกษุณีเนี่ยฮะศีลภิกษุณีมี311ข้อถ้าเรามาเกาะกลุ่มแล้วไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับต่างเพศนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารและเรื่องกินซึ่งกินอะไรไม่ควรกินอะไรเนี่ยภิกษุณีมีอาบัติปฏิเทศนิยะ8ข้อนะเรื่องกินทั้งนั้นเลยกินจุกกินจิบมายังขำว่าโอ้โหเรื่องกินทั้งนั้นเลย8ข้อซึ่งกินนี่เยอะเป็นเรื่องกินทั้งนั้นนะฮะไม่มีอะไรเพราะอะไรเพราะว่ามันไปมีปัญหาที่ร่างกายเห็นไหมมันมีปัญหาที่ทรัพย์แล้วมันมีตัณหาที่ความรู้สึกมันไปสร้างปัญหาข้างบนแล้วเกิดสร้างปัญหาข้างบนขึ้นมาเพราะงั้นไอ้แนวตรงนี้มันจึงเป็นแนวหยาบก็หมายความมาตรการในทางหยาบคือให้รักษาศีลแล้วมีการควบคุมมีอาจารย์สอนมีอุปัชฌาย์อบรมมีการฝึกปรือก็ไม่มีอะไรหรอกฮะว่าถ้าหากว่าท่านดีแล้วนี่มันไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วคือกระโดดขึ้นไปธรรมะได้เลยสอนธรรมะได้เลยเห็นไหมว่าอย่างพวกพระปัญจวัคคีย์พวกอะไรต่ออะไรเนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็จบแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีศีลหลักศีลมันหายไปตั้งนานแล้ว มันก็เหมือนกับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีนั่งร้านนั่นแหละแต่กว่าจะสร้างเสร็จมันก็ต้องมีนั่งร้านพระวินัยบิดกท่านจึงเรียกว่าเป็นอาณาเทศนาคือเป็นการแสดงเป็นมาตรการแบบลงโทษลงโทษบางทีแรงนะฮะลงโทษบางทีขับจากหมู่เลยอย่างโทษพระได้มีตั้ง6โทษนะครับบางทีไล่ออกจากหมู่คณะเลยก็ไม่ใช่ไล่จริงกันนะฮะแต่ให้ไปสำนึกโทษสำนึกความผิดแล้วสำนึกความผิดแล้วก็กลับมาขอขมาโทษแล้วจะมีการทดสอบบางทีลงโทษเนี่ยลงโทษรวดเดียวใน18ข้อเนี่ยกักบริเวณเลยสมมติเป็นพระผู้ใหญ่อายุสัก80ไปนะลงโทษไปอยู่ข้างหลังเลยให้ไปนั่งอยู่ข้างหลังเนนบวชวันนั้นนะพระที่บวชวันนั้นเลยเป็นวิธีการในการลงโทษสำหรับคนที่ดื้อด้านมากๆนะมันมีวิธีการแต่ก็ทำกันในหมู่พระโยมไม่ค่อยรู้เราเรื่องเหล่านี้มันเป็นกฎเกณฑ์ในการฝึกที่จริงไม่มีอะไรฮะฝึกปรือในการควบคุมตัวเองเท่านั้นเองวันนี้ก็เป็นอาณาเทศนาแต่ว่าญาติโยมที่เป็นอุบาสกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่มีอาณาแต่ก็มีอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกความบาตรนะซ่อมบาตรเนี่ยสมมติว่าโยมติเตียนพระพุทธเจ้าติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์นะแล้วก็ด่าว่าภิกษุทั้งหลายอะไรด่าว่าภิกษุณีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีมาตรการอย่างหนึ่งที่เขาจะเตือนก่อนถ้าไม่ฟังเขาก็คว่ำบาตรคว่ำบาตรก็คือว่าไม่สนใจด้วยไม่รับบาตรตักบาตรก็ไม่รับตักบาตรก็ไม่รับใครรับไม่ได้ปราบบาตรถือมาตรการที่แรงนะฮะแล้วก็มีวิธีให้ชาวบ้านคว่ำบาตรพระด้วยก็ให้กันคนละ8ข้อหมายความพระทำ1 2 3 4ถึง8ข้อเนี่ยชาวบ้านคว่ำบาตรได้ด้วยแล้วก็เวลาโยมทํา8ข้อก็คว่ำบาตรได้ด้วยเป็นมาตรการในการลงโทษหมู่คณะเป็นแบบหมู่นะฮะเป็นแบบหมู่ถือว่าลงโทษเป็นส่วนปัจเจกชนเนี่ยไปลงไม่ได้งั้นเราจะเห็นว่าอย่างญาติโยมเนี่ยเป็นอุปสมบทเป็นอะไรก็ตามอ่ะคือต้องสมาทานศีลนั่นเองคือไม่ถึงกับห้ามหรืออาราธนาคือไม่ใช่ไปบังคับแต่กับพระเนรบังคับนะบังคับเป็นมาตรการในการควบคุมความประพฤติเราจะเห็นว่ามันก็เริ่มจากหยาบแล้วก็ตามไปละเอียดเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งก็ไม่ต่อปัญหาว่าเมื่อพัฒนาขึ้นไปถึงจุดหนึ่งสภาพจิตเนี่ยมันเป็นเอกจิตมันเป็นเองมันแล้วก็คล้ายๆกันอย่างเนี้ยคล้ายๆที่ยกตัวอย่างว่าภายในครอบครัวที่เราอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้ที่จริงมันเชื่อมโยงกันด้วยความรักเห็นไหมความรักในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยากันเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันอยู่ได้ตราบใดที่ยังมีสายใยตรงนี้อยู่ไม่ตีกันหรอกแต่ตอนตีกันโกรธนะตอนตีกันโกรธกันแล้วเพราะงั้นธรรมะนี่ขอให้เขาเชื่อมแล้วมันจะดึงไปได้ตลอดแนวพระสูตรจึงเป็นแนวเป็นวิธีการจริงๆเลยมันจะมีจุดหมายอยู่ที่เดียวกันว่าไปเถอะว่าอะไรเท่าไหร่ก็ได้แล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นลงตัวกันใกล้ๆกับพุทธชงที่กำลังพูดอยู่เนี่ยเห็นไหมพุทธชงที่กำลังพูดที่จริงเนี่ยถ้าเราถามอะไรพุทธชงคืออะไรพุทธชงคืออริยมรรคใช่ไหมสติสัมโพชฌงค์ก็คือสัมมาสติเห็นไหมวิริยะสัมโพชฌงค์คือสัมมาวายามะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์เบขาสัมโพชฌงค์คือสมาธิเห็นไหมฮะก็คือสมาธิกับปัญญาตอนนั้นเองแต่เป็นวิธีการในการเทศมันแยกตัวออกไปแยกตัวไปต่างหากแต่ในภาคสนามเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนการปลูกพืชปลูกไปเถอะไปเดี๋ยวมันแตกเองนะเริ่มตรงไหนก็ได้ธรรมะเนี่ยคือเราอย่าไปติดแล้วก็จากการสังเกตเนี่ยคือเราจะติดอยู่เยอะเลยไปติดจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นพออธิบายธรรมะเลยเยอะเลยธรรมะเลยเยอะโยมขยาดโยมเลยขยาดเลยและยิ่งชาวบ้านพูดนี่จะมากนะธรรมะเวลาชาวบ้านพูดนี่ก็จะมากเพราะว่าเขาจะไม่ได้เรียนในแนวที่อะไรล่ะคือเรียนในแนวเจาะลึกนะถ้าคนที่เจาะลึกก็จะเข้าใจ พระสูตรจึงมียักย้ายด้วยภาษาด้วยก็เรียกว่าโวหารเทศนาคือใช้โวหารแล้วก็มันใช้ตามพื้นฐานของคนฟังก็เรียกว่าอนุโลมเทศนาคนนี้สูตรอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้เห็นไหมฮะแล้วเสร็จแล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์หมดอ่ะพวกประปัญจวัคคีย์เทศเรื่องหนึ่งยัสสะเทศเรื่องหนึ่งนะพวกอริยปุราชดินเทศเรื่องหนึ่งพัตตปิคีเทศเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วพวกนี้จะบรรลุมรรคผลเหมือนกันมันอย่างที่เคยยกตัวอย่างแม่น้ำร้อยสายเนี่ยมันไหลลงมาลงทะเลทั้งหมดพอลงทะเลแล้วรถเดียวแต่นั้นเองจึงใช้แตกต่างกันด้วยภาษาที่สื่อสารและโวหารดูฐานจิตของคนคนนี้เริ่มตรงนี้คนนี้เริ่มตรงนี้คนนี้เริ่มตรงนี้คล้ายๆกับเราปลูกพืชเราก็ต้องการผลพืชแต่ปัญหาว่าพืชชนิดไหนปลูกยังไงแล้วก็ปลูกที่ไหนก็ว่ากันอีกเที่ยวหนึ่งนะครับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ท่านลองสังเกตว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติของมันที่เขาเรียกว่าธรรมนิยามมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละอุตุนิยามมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละยุโรปมันก็มีหนาวมีร้อนหนาวแรงๆร้อนแรงๆนะเราจะเห็นว่าไม่มีพืชนิยามชนิดมันก็เป็นอย่างนั้นชนิดนี้เป็นอย่างนี้มะขามเป็นอย่างนี้มะม่วงเป็นอย่างนี้แต่มันมีวิธีกรรมนิยามจะมาให้มันปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เห็นไหมหนาวเราอยู่ยังไงอยู่ให้ได้ร้อนเราอยู่ยังไงอยู่ให้ได้แต่มันไปเปลี่ยนตรงนู้นไม่ได้ไปเปลี่ยนตรงนู้นไม่ได้แก่จะตายก็เหมือนกันนะฮะเราก็เกิดมาแก่จะตายทำไงจะได้ประโยชน์จากแก่จะตายมันก็อยู่ที่ตัวกรรมเห็นไหมอยู่ที่กรรมนิยามเนี่ยการมองสิ่งเหล่านี้การทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แต่เราก็ปรับเปลี่ยนมันได้เวลาโอกาสต่อไปยังนึกว่าวิทยาศาสตร์มันก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนี่พืชจะปลูกได้ทุกชนิดในโลกเลยนะมันจะมีหมอดินมันมีจากการพัฒนาดินอนุรักษ์ดินขึ้นมาแล้วก็ปรับลักษณะทางอุตุทางอากาศเช่นว่าพืชเมืองหนาวนี่ก็สร้างเรือนกระจกขึ้นมาใช้เรือนใช้ปรับอุณหภูมิขึ้นมามันก็ปลูกได้นะปลูกได้บางคนเล่นอะไรสเก็ตน้ำแข็งในเมืองไทยเห็นไหมที่จริงมันไม่มีสเก็ตเล่นหรอกไม่มีน้ำแข็งเล่นมันก็ทำขึ้นมาได้นั่นก็คือทั้งหมดที่จริงไม่ได้อื่นมาจากพระเจ้าสอนคือกรรมนิยามคือการกระทำของมนุษย์ก็ต้องคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทำต่อไปเนื้อหาสาระก็คือให้เป็นประโยชน์มุ่งไปสู่ประโยชน์วิธีการจะหลากหลายคือเราไม่ควรจะไปติดในรูปแบบนะรูปแบบก็คือวิธีการแต่ว่าเนื้อหาแล้วมันจะลงกันส่วนอภิธรรมนั้นเขาเรียกว่าปรมัตถเทศนาเป็นการแสดงถึงสัจจภาวะคือความจริงที่แท้จริงแต่ว่าต้องยอมรับว่าความจริงมันมีสองด้านนะฮะไม่ใช่ความจริงเข้าถึงปรมัตถ์แล้วปล่อยวางสมมติมันไม่ได้นะฮะคือพระอรหันต์ยิ่งเข้าถึงปรมัตถ์ท่านยิ่งหนักแน่นในสมมติเพราะสมมติมันเป็นสังคมนะเป็นสังคมที่เราเป็นสมาชิกของสังคมเราจะปรมัตถ์หมดไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเรารู้จะเห็นว่าเคร่งครัดในเรื่องสมมติมากทีนี้แนวการสอนที่ทรงสอนเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาว่าจะเอาจังไงล่ะคือจริงๆเนี่ยทำให้คนเห็นโทษของอกุศลเห็นคุณของกุศลแล้วก็ละอกุศลเจริญกุศลคือเนื้อหามันก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าจะสอนยังไงอ่ะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าในกรณีถึงโทษถึงคุณเนี่ยถ้าสอนนิดเดียวอ่ะเช่นบอกคุณปลูกมะพร้าวปลูกมะพร้าวนะลงทุนไปผลหนึ่งต่อไปจะได้ต้นมะพร้าวต้นหนึ่งแล้วได้ลูกมะพร้าวลูกหนึ่งเนี่ยไม่มีใครปลูกอ่ะใช่ไหมฮะผลมันไม่ต่อเนื่องผลไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากุศลอกุศลเนี่ยมันจะมีผลที่ต่อเนื่องผลในขณะนั้นๆผลในขณะต่อไปผลในขณะต่อๆไปก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านภพชาติก็กลายเป็นอะไรล่ะบารมีก็กลายเป็นอาสวะเห็นไหมกลายบารมีอาสวะคล้ายๆการกระทำของเจ้าชายทิฏฐะกับพระเทวทัตนะฮะพระเทวทัตกับพระเจ้าเนี่ยชัดเจนมากเลยเทวทัตก็สะสมอาสวะมาเรื่อยเลยพระพุทธเจ้าก็สะสมบารมีไปเรื่อยๆแต่จุดหมายปลายทางเกิดในราชสกุลด้วยกันนะคนหนึ่งลงอเวจีโลคนหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าไปเลยนั่นคือความแตกต่างของผลที่สะสมมาจากอดีต แล้วก็อาเสวนาปัจจัยคือการคบหาสมาคมกับสภาพการอยู่ในสภาพแวดล้อมในปัจจุบันคือทำให้คนมันแตกต่างกันแต่แตกต่างกันหลักๆที่จริงมันก็อยู่ที่ว่าท่านเทวทัตอาสวะท่านเยอะสิทธัตถะท่านบารมีท่านเยอะมันก็ต่างกันเนี่ยเป็นลักษณะนิสัยเพราะงั้นเราจะเห็นว่าในแนวของทุจริตสุจริตทำไมพระเจ้ายกตรงนี้ที่อาตมาเคยบอกคือตั้งข้อสังเกตให้โยมฟังนะฮะนานแล้วจริงๆพูดนานแล้วคือตอนนี้เราพูดเรื่องสังขารูปปฏิสูตรที่พระเจ้าทรงยกตัวอย่างกุศลกับบทกุศลกับบทชุดเดียวนะฮะแล้วก็เป็นทางแห่งสวรรค์เป็นทางให้เกิดมนุษย์เป็นเกิดเป็นสวรรค์เกิดเป็นพรหมเป็นพระยะในชั้นต่างๆโดยใช้กุศลกับบทชุดเดียวชุดเดียวเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะถ้าเราดูให้จริงๆมันหมดแล้วอะมันกุศลกับบทจริงๆมันหมดแล้วเพียงแต่ว่าใช้ระดับไหนล่ะถ้าใช้ระดับสามัญชนระดับโลกระดับสังคมเนี่ยก็แบบกุศลกบฏคืองดเว้นบาปก็ยังอยู่กันแต่ไม่ใช่หมดโลภโกรธหลงไม่ได้หมดโลภโกรธหลงเช่นทุจริตก็มีแค่3ประการนั่นเองอ่ะไม่ว่าพูดเมื่อไหร่ก็ตามจริงๆมันก็มีแค่3ประการนั่นเองคือเป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตเขาประทุษร้ายต่อทรัพย์เขาประทุษร้ายต่อคู่ครองเขาก็จบแล้วมีแค่นั้นเองจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้ลักษณะตรงนี้เราจะเห็นว่าพอสอนแนวลึกเนี่ยแนวลึกเนี่ยมันจะขับเคลื่อนจิตเข้าไปอยู่ที่มโนสุจริตหมดเลยมันจะขับเคลื่อนจิตไปสู่มโนสุจริตแต่ว่าตอนต้นเนี่ยจะไม่สอนแต่ไม่สอนจะสอนตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนคล้ายๆก็ขึ้นบันไดขั้นหนึ่งให้ได้ก่อนค่อยพูดขั้นสองเรียนม.1ให้ได้ก่อนจึงเรียนม.2ค่อยพูดกันเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนคือไต่ขึ้นไปเพราะมันเป็นขั้นนะมันขั้นก็ไต่ขึ้นไปเพราะแนวกุศลกำบดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการพูดแนวลึกแนวลึกด้วยเลยขยายแนวกว้างทั้งกว้างทั้งลึกนะฮะคือในปานาติบาตทรงใช้คำงดเว้นเห็นไหมงดเว้นเฉยๆเพราะจริงๆมนุษย์เนี่ยสัตว์โลกมันเบียดเบียนกันเพราะก่อนอื่นก็ของดเว้นก่อนแต่งดเว้นด้วยสำนึกนะฮะไม่ได้งดเว้นแบบศีลงดเว้นแบบศีลมันสมาทานต้องสมาทานต้องมีคนตรวจสอบแต่นี่ไม่เรามองเห็นคุณค่าของมันเองแล้วเรางดเว้นเองพองดเว้นเนี่ยก็ทำยังไงว่ามันต้องนำจิตเข้าสู่ความสงบงดเว้นเฉพาะปานาธิบาตเราไม่ฆ่าเองแต่ว่าแอบส่งสัญญาณให้คนอื่นฆ่าเนี่ยถามมันสงบไหมมันไม่สงบนะเห็นไหมฮะมันไม่สงบเลยใจไม่สงบเพราะงั้นใจยังมีความโลภยังมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทแล้วก็จับไปก็สืบสาวก็เจอตัวจะได้แหละใจจะไม่สงบเพราะงั้นมาต้องไม่ฆ่าเองไม่ใช่บุคคลอื่นฆ่าแล้วก็มายกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าแล้วลองสังเกตว่าของเราเนี่ยมีงานที่ค่อนข้างเสี่ยงอยู่อย่างหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์เองนั้นทำมาตั้งแต่โบราณเช่นว่าเสด็จไปราชการสงครามเนี่ยคือวินัยเนี่ยก็ห้ามพระไปดูไอ้เกี่ยวกิจกรรมสงครามต่างๆเนี่ยห้ามมาดูห้ามไปอยู่ด้วยนะห้ามไปอยู่ทีนี้ถ้าจำเป็นต้องอยู่เช่นว่าต้องเข้าไปเทศญาติพี่น้องป่วยอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าไปได้แต่อย่าไปดูการฝึกการยิงการอะไรเนี่ยอย่าไปดูเขาพระเจ้าแผ่นดินเวลาท่านเสด็จราชการทัพท่านจะอัญเชิญพระพุทธรูปเนี่ยไปด้วยเช่นพระเศยหลังช้างตอนราชการที่หนึ่งเนี่ยฮะออกศึกทุกทีนะออกศึกกับพระองค์ทุกทีเลยแต่ว่าท่านเอาพัดมาบังพระพักไว้ไม่ให้เห็นไม่ดูการรบนะให้คุ้มครองเฉพาะพระองค์คือไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปรับรู้ว่าเขาจะทำอะไรกันทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนก็ต้องการขวัญกำลังใจเพราะงั้นเวลาทหารไปราชการทัพเนี่ยจะให้พระไปพรมน้ำมนต์ให้พระพรมในน้ำมนต์ไม่ได้ส่งไปรบไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรแต่จะสอนก็สอนธรรมะเรื่องอื่นจะไม่พูดเรื่องเคารพเลยเพราะเราพูดไม่ได้นะมันผิดธรรมะมันผิดธรรมะว่าไปยกย่องสรรเสริญบิดากรรมอะไรแต่ไรเนี่ยก็ประกอบมาแล้วเราไปยกย่องเขาเนี่ยในขณะที่เขามีชีวิตอยู่นะฮะในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยถ้ามันก็เกิดกำเริบเสื่อมสารแล้วก็อาจจะไปฆ่าคนต่อเพราะยกย่องสรรเสริญก็ไม่ได้ยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าการฆ่าเนี่ยก็ยกย่องไม่ได้ พอจะถึงจุดหนึ่งใจก็เมตตาเอ็นดูเห็นฮะมันก็เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยศีลก็มาอยู่ตรงเนี้ยศีลข้อที่หนึ่งก็มาอยู่ตรงนี้ทีนี้ทำไมเมตตาเอ็นดูศีลข้อที่นี้ที่จริงเนี่ยมันไปขจัดตัวพยาบาทตัวโกรธแต่ท่านลองสังเกตว่าถ้าเราดูว่าไอ้การฆ่าเนี่ยฆ่าเพราะโกรธเสมอไปหรือเปล่าหรือฆ่าเพราะโลภด้วยฆ่าเพราะโลภมากกว่าเพราะโกรธนะลองสังเกตเนี่ยฆ่าเพราะโลภมากกว่าเพราะโกรธพวกฆ่าปลาฆ่าอะไรต่างๆเนี่ยฆ่าในศึกสงครามที่จริงฆ่าเพราะโลภเพราะงั้นพวกนี้เวลาเกิดเมตตาเอ็นดูเนี่ยเมตตาเนี่ยมันไปลดได้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะกรุณาในลดที่วิหิงสาลดที่วิหิงสาก็แสดงว่าจิตใจเขาก็ต้องลดพยาบาทลงไปแต่ยังพยาบาทมันก็ยังเบียดเบียนนะฮะยังพยาบาทยังเบียดเบียนหรือว่ายังโลภะก็ยังมีเบียดเบียนเห็นไหมฮะถ้าโลภะก็ยังมีเบียดเบียนถ้าโมหะก็ยังมีเบียดเบียนเพราะงั้นในการที่ท่านลดเบียดเบียนลงไปได้นะฮะเกิดเป็นกรุณาขึ้นไปก็แสดงว่ากิเลสเหล่านั้นมันก็ถูกลดลงไปแล้วก็ปรับจิตก็ประณีตขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงเพื่อให้เห็นว่าวิบากเนี่ยวิบากก็คือผลของสุจริตของทุจริตเนี่ยก็ที่จริงก็แสดงตรงกันข้ามนะฮะคือหมายความว่าบางครั้งก็ทรงแสดงเฉพาะสุจริตซึ่งคนก็ต้องมองโทษอีกด้านหนึ่งเอาเองต้องคิดตัวเองว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะไม่เป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับไปซ้ายก็คือไม่ไปขวาไปขวาก็คือไม่ไปซ้ายเห็นนะฮะมันคนต้องคิดตัวเองรวมพระเนี่ยแต่พระเราเนี่ยพูดยากนะไม่เคยตอบอ่ะไม่ถามอะไรก็นั่งใจถามว่าอัปมงคลเนี่ยมีเท่าไหร่ท่านตอบไม่ได้อัปมงคลคืออยู่ตรงข้ามกับมงคลเห็นไหมฮะมงคลมันเป็นกุศลธรรมะอัปมงคลก็คืออกุศลธรรมะมันก็ตรงกันข้ามเนี่ยตอนนี้ด้านสว่างอีกตรงข้ามคือด้านมืดด้านมืดปัญหาต่างๆเราสามารถจะจินตนาการได้ว่าสิ่งที่เราได้จากแสงสว่างเนี่ยเราไม่ได้จับไม่ได้จากมืดเห็นไหมเราจะไม่ได้จากมืดเพราะงั้นพวกสิ่งที่เราได้จากมงคลเนี่ยพอถึงอัปมงคลเราจะไม่ได้ไม่ได้มันก็กลายเป็นโทษเห็นไหมมันกลายเป็นโทษคือคนต้องคิดเอาเพราะว่าจริงๆธรรมะเนี่ยมันก็เหมือนกับโลกนะมันก็มีมิติไม่ใช่สามนะฮะไม่ใช่สองที่จริงมันมีสี่ถ้าลองสังเกตดูดีนะเรามีกลางคืนมีกลางวันคือมีมืดมีสว่างแต่ก็มีอรุณคือตอนใกล้รุ่งกับใกล้ค่ำเห็นไหมมันไม่ถึงขาวดำไม่ถึงสว่างมืดแต่มันโปรเพรมันเทาๆนะมีลักษณะเทาๆอยู่เพราะฉะนั้นไอ้กุศลกำบดตรงเนี้ยที่จริงมันลักษณะเทาๆมันไม่ถึงกับขาวไม่ถึงกับขาวแต่ก็ไม่ถึงกับดำก็สามารถจะเห็นอะไรได้นะเห็นไหมฮะตอนหัวเช้าตอนเช้าเราก็ไปไหนได้ตอนหัวไอ้ตอนใกล้ค่ำเราก็ทำอะไรได้ใหญ่ละเอียดมากก็แล้วกันนะฮะละเอียดมากก็แล้วกันไอ้นั่นก็คือสอนระดับศีลธรรมมันเทาๆวนไม่ถึงกับขาวกับดำจะถามว่าบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าใจมันอาการทางกายกับทางวาจาเนี่ยมันจะถูกควบคุมไว้โดยไม่ไปประทุษร้ายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อคู่ครองของบุคคลอื่นแล้วเราจะเห็นว่าเรื่องวาจาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พอมาถึงกุศลกำบดเนี่ยมันเน้นที่มนุษยสัมพันธ์ในสูงเพราะว่าคนมันไปเกี่ยวข้องกับสังคมกุศลกบฏที่จริงก็คือมนุษยธรรมนะครับคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์แต่เราที่เอามาพูดกันส่วนใหญ่เราจะพูดศีลห้าไอ้ศีลห้ามันก็ฟังได้นะไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าที่จริงๆแล้วเนี่ยท่านแสดงกุศลกบฏว่ากุศลกบฏสิบประการเนี่ยที่ว่ามนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ก็งดเว้นจากการพูดเท็จนะงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นในการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลงดเว้นนะฮะพูดระดับงดเว้นนั่นเองแต่ทีนี้งดเว้นเนี่ยก็งดเว้นไปเรื่อยเห็นไหมงดเว้นจากการพูดเท็จเองงดเว้นจากการพูดให้ใจคนอื่นพูดเท็จงดเว้นจากการยกย่องสรรเสริญคนพูดเท็จและตัวเองทำรงอยู่ในสัจจะเห็นไหมฮะทำรงอยู่ในสัจจะมันก็เดินกับเคลื่อนจิตไปเรื่อยไปเรื่อยไปอยู่ไปขึ้นไปธรรมะหมดเลย พอขึ้นเป็นธรรมะมันที่จริงมันสะท้อนมาจากจิตอะไรจะสะท้อนมาจากมโนสุจริตคือหมายความว่าจิตไม่โลภอยากได้ของของคนอื่นเนี่ยนะฮะมันก็คุมขนาดนั้นคือไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือทางอะไรก็ตามนะฮะโกรธก็ไม่ถึงอาฆาตพยาบาทก็ไม่ใช่ห้ามโกรธนะระดับกุศลกบฏไม่ใช่พูดถึงห้ามโกรธแล้วก็ถึงหลงถึงไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจนะฮะคือไม่มีมนุษย์ไหนที่เข้าใจลึกได้หมดเลยไม่ต้องมองอะไรมากนะฮะสมมติเราจะพูดถึงบรรพชนเราเนี่ยฮะแล้วขนาดปู่ทวดเนี่ยชักยุ่งแล้วนะชักยังมั่วชักยังไม่รู้จักแล้วเรารู้จักได้ขนาดปู่นะฮะปู่ทวดพอไหวพอเลยปู่ทวดไปหน่อยอีกชั้นหนึ่งเรายุ่งละนะถ้าไม่ใช่สกุลใหญ่ๆที่มีการทำชาร์ตทำผังเอาไว้เนี่ยไม่รู้ละสาวไม่ถูกแล้วนั่นก็แสดงว่าเราย้อนอดีตได้ไม่เท่าไหร่อนาคตยังมืดตื้อเลยเพราะฉะนั้นในด้านกุศลเนี่ยถ้าเอาลึกเนี่ยเข้าไปลึกๆจริงๆมันถึงจิตคือเราจะเห็นว่าไอ้กิเลสตัวเนี้ยมันหมดไปแล้วเกิดความผ่องใสขึ้นภายในจิตซึ่งก็แสดงว่าสัมผัสพระพุทธคุณได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพราะแนวของโทษเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าโทษที่ทรงแสดงไว้ถึงว่าคนที่ประพฤติในอกุศลกบฏเนี่ยก็คือจะเดือดร้อนใจเห็นไหมจะเดือดร้อนใจเพราะว่าเรารู้คนอื่นรู้นะฮะการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การพฤติผิดในกามการพูดเท็จการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลเนี่ยคนอื่นได้เห็นได้ยินมันไม่ใช่เราทำคนเดียวนะฮะมันผิดกับโลภอยากได้คนอื่นบางทีมันก็อยู่เฉพาะความคิดถ้าคนมีฮิริหน่อยมันก็ละอายแก่ใจแต่ถ้าไม่มีก็เอาแหละยังไงคนอื่นยังไม่เดือดร้อนนะฮะถ้าโลภอยู่ภายในใจเฉยๆแต่ข้างนอกเนี่ยมันมีคนได้เห็นได้ยินมันมีสักขีพยานมีประจักษ์พยานที่บอกได้ว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเพราะงั้นตัวเองก็เดือดร้อนแล้วชื่อเสียงในทางไม่ดีเนี่ยชื่อเสียงในทางไม่ดีจะพุ่งกระจรกระจายไปวันนี้หรือวันไหนอ่ะวันนี้มั้งนี่ก็เลือกตั้งที่ญี่ปุ่นยังนึกขำนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่จริงปุกลิกท่านดีนะฮะปุกลิกท่านดีท่าทางก็ดีแล้วก็หน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ยังนึกว่าเออพอเห็นแล้วก็ปุกลิกเหมือนกับหลวงเตี่ยวัดโพนะปุกลิกเหมือนกันเลยแม้แต่จะยิ้มก็ยังเหมือนกับหลวงเตี่ยแม่ปากพาจนตั้งหลายรอบคราวแรกก็แย่เลยคะแนนหล่นวูบลงมาเลยนะตอนนี้ลงถึง10%เท่านั้นเองคือท่านพูดอะไรท่านไม่ค่อยบรรยายบรรยายนี่ครั้งวันก่อนเนี่ยถูกจับเรื่องเที่ยวโสเภณีเล่าเขาไปเล่าทำไมไปเล่าทำไมแล้วก็เสร็จแล้วนี่วันก่อนนี่ก็เล่ามาเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งยากูซ่าดูสิก็เป็นการแสดงอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยสังคมก็รับไม่ได้เมื่อมาถึงจุดนั้นแต่ถามว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยรุ่นเด็กๆเนี่ยถ้าเอาเด็กๆมาเป็นเรื่องก็ยุ่งทั้งนั้นแหละคนเราไม่มีใครเรียบร้อยหรอกกับเด็กอ่ะจะเอาอะไรหรอกแต่ว่าอย่าไปเอาเชื่อมโยงแต่สังคมเนี่ยเขามักจะเชื่อมโยงถ้าไม่ดีเนี่ยเขาไปเชื่อมโยงถ้าดีก็ไม่ค่อยเชื่อมให้หรอกแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยเชื่อมโยงเพราะสัตว์โลกมันริษยามันเบียดเบียนกันโดยท่านก็กลายเป็นเหยื่อของหนังสือพิมพ์แต่ว่าพรรคนี้ก็แข็งนะฮะปกครองญี่ปุ่นมา50 กว่าปีแล้วก็ชื่อเสียงในทางไม่ดีเนี่ยจะคุ้งกระจรกระจายไปแล้วก็จะไม่มั่นใจในตัวเองคือจะเข้าไปที่ไหนเป็นคนที่มีพิรุธอ่ะเป็นคนที่มีพิรุธคือเข้าไปไหนก็ไม่องอาจไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็หลงตายไปแล้วไปบังเกิดในทุกขติเห็นไหมก็เสร็จแล้วก็จะกล่าวทุกวิบากเราจะเห็นว่าวิบากอันนี้คือวิบากวิบากหมายความว่ามันเป็นผลที่เราเห็นได้ในปัจจุบันในขณะนี้เราเห็นได้ละคือเราร้อนใจในเห็นปั๊บเห็นไหมฮะลักของก็ปั๊บด่าเขาปั๊บนะฮะฆ่าเขาปั๊บเนี่ยร้อนทันทีเลยที่จริงมันร้อนมาแต่ก่อนทำในตั้งไปแล้วก็ร้อนติดจิตอยู่อย่างนั้นเองไปที่ไหนมันก็ร้อนติดอยู่นั่นเพราะงั้น3อย่างเนี่ยเราจะเห็นว่า3อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นกันได้จัดๆ ่านข่าวทีเดียวเราก็รู้นะกำลังหนีกำลังหนีอยู่ตำรวจกำลังติดตามนั่นก็แสดงว่าเกิดร้อนใจเห็นไหมขาดความมุ่งอาจกล้าหาญต้องหลบหน้าสังคมแล้วก็เห็นกันชัดๆผลของทุจริตแต่ว่าหลงตายก็ตายไปแล้วบังเกิดในสุคติเนี่ยมันบังเกิดแล้วบังเกิดในทุคติมันก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะฮะแล้วที่จริงไอ้หลงตายเนี่ยเราก็ดูคนได้คือคนบางคนแต่ญาติพี่น้องก็เราอะไรต่ออะไรถ้าเรารู้ประวัติเราก็ดูก่อนว่าจะตายนะฮะบางคนยิ้มนะฮะบางคนยิ้มตายบางคนนี่สยองเลยเหงื่อการไหลเลยก็แสดงว่าอาการหนักนะฮะอาการหนักภายในใจของแกก็อาการหนักทีนี้ถ้าสุจริตก็คือตรงกันข้ามเห็นไหมถ้าอยู่ในกุศลกบฏเนี่ยอยู่กุศลกบฏก็ตรงกันข้ามเพราะโดยพื้นฐานจิตเนี่ยจิตท่านไม่โลภอยากได้ของคนอื่นคือโลภนะแต่ไม่ถึงก็อยากได้ของคนอื่นโกรธก็ไม่มีตะกอนใจคือไม่มีพยาบาทโกรธก็โกรธก็หายไปแล้วหัวใจท่านก็สะอาดเราไม่ถึงก็บริสุทธิ์ก็เรียกสะอาดแล้วก็มีความเห็นชอบตามทํานองของธรรมมันมีปัญญาเมื่อปัญญามันก็มีสติมีสติมันก็สามารถจะมีสติคือไม่หลงตายได้เห็นมั้ยฮะมันเป็นพื้นคือท่านมีอยู่แล้วอะท่านมีอยู่แล้วทำนองคล้ายๆกับเราไปในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็มันมีของขายเราก็มีสตังค์ซื้อเราก็ซื้อได้ถ้าไม่มีสตังค์เราก็ซื้อไม่ได้เพราะงั้นธรรมะท่านยังใช้คำว่ามีหมดต้องใช้คำว่ามีไว้ก่อนนะครับพระช่วยมันมีพระให้ช่วยหรือเปล่ามันมีพระช่วยบอกพระช่วยด้วยก็มีพระให้ช่วยหรือเปล่าหรอถ้าไม่มีพระช่วยมันก็ช่วยไม่ได้เพราะงั้นธรรมะก็เหมือนกันคือว่าเราต้องมีธรรมะเป็นเรือนใจเป็นหลักใจแล้วก็จะทรงแสดงวิบากตรงนี้เขาเรียกวิบากคือผลว่าผลก็คือเป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนใจแล้วก็สัตบุรุษจะคบหาสมาคมกับบุคคลเหล่านั้นเกียรติคุณนันดีงามก็ชุ่มกระจรกระจายไปเป็นผู้องค์อาจกล้าหาญไปที่ไหนก็สง่างามไม่ต้องหวาดวิตกกังวลอะไรนะไม่ต้องหลบซ่อนๆอะไรไอ้สี่อย่างนี้ก็อีกเราเห็นในปัจจุบันแต่ว่าสองข้อสุดท้ายก็เหมือนเดิมอีกอ่ะสองข้อสุดท้ายว่าไม่หลงตายแล้วก็ตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติไอ้ไม่หลงตายที่จริงก็เราดูใจตัวเองก็ได้นะฮะแล้วก็เสียงมากไปหน่อยมันก็เหมือนกับเรื่องพระเจ้าปายาสิที่เคยเล่าให้ฟังนะคือจะขอไปดูนรกสวรรค์เองจึงจะกลับมาทำความดีมันไม่มีโอกาสมาสิมันก็ตกนรกไปแล้วนะจะมาได้ยังไงพระเจ้าปายาสิแล้วก็คิดเพี้ยนดีนะคือหมายความพยายามพิสูจน์ทดสอบให้มีนรกสวรรค์จริงๆแล้วจะทำความดีก็ท่านก็รู้ว่าความดีเป็นเหตุเกิดสวรรค์ความชั่วเป็นเหตุเกิดนรกอยู่แล้วเห็นนะฮะแต่ท่านก็สั่งคนชั่วไปว่าเวลามึงตกนรกกลับมาบอกกูด้วยนะเดี๋ยวจะได้งดเว้นบาปเห็นนะฮะก็แสดงว่าท่านรู้ว่าทำชั่วนี่ตกนรกนะเห็นนะฮะท่านรู้ว่าทำชั่วนี่ตกนรกเดี๋ยวคนทำดีท่านก็สั่งกลับมาบอกด้วยนะไปเกิดสวรรค์แล้วกลับมาบอกด้วยแต่ท่านจะทำความดีที่จริงท่านรู้อยู่แล้วแต่ท่านไม่เชื่อเห็นไหมก็เป็นศรัทธาที่เรียกว่าศรัทธาญาณวิปยุตคือไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลเข้ากับทีนี้ประการต่อไปคือนรกอย่างนี้สวรรค์อย่างนี้ไอ้นี่พูดหมดทั้งสองด้านนะพูดหมดทั้งสองด้านคือสวรรค์เนี่ยถ้าพูดเฉพาะพระพุทธเจ้าแสดงเองแสดงอย่างหนึ่งเป็นการแสดงลักษณะของอารมณ์คำว่าสวรรค์แปลว่าอารมณ์มันเลิศหมายความมันได้เห็นรูปสวยๆฟังเสียงไพเราะกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องก็เรียกอารมณ์มันเลิศใจสบายเนี่ยก็เป็นสวรรค์ฮะบันเทิงก็เรียกนันดติโมดติเดี๋ยวบันเทิงรื่นเริงบันเทิงใจเนี่ยก็เรียกก็เป็นสวรรค์แต่ว่าไม่ใช่คำว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนะสวรรค์ในอกนรกในใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราว่ากันเองคนไทยว่าเองเยอะนะฮะปลอมบาลีเยอะเลยแล้วในที่สุดมันก็ไปยึดติดเอาสวรรค์ในอกนรกในใจโดยไม่เข้าใจว่า สวรรค์ในอกนรกในใจที่จริงถ้าเราทำได้นะฮะถ้าเราทำได้มันก็ได้เพราะนั้นคือใจที่ผ่องแผ้วใจที่ขุ่นมัวก็เป็นนรกเช่นว่าใจที่มากด้วยโทสะพยาบาทมันก็เหมือนกับตกนรกใจที่มากด้วยโมหะหลงงมงายก็เหมือนกับสัตว์ดิเรกฉานใจที่หิวโหยอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้โน้มเหมือนก็เปรตแต่อุปมาเนี่ยได้เทียบเคียงได้จะอ้างพระพุทธเจ้าไม่ได้นะเพราะว่าไม่เคยพบแสดงแล้วก็สวรรค์ที่แสดงจริงๆคือหลังตายเลยสวรรค์ในโลกหน้าเลยปารโลโกเลยนะฮะปารโลกแล้วก็บาลีจะใช้คำเหมือนกันทุกแห่งกายัสสะเพดาปรนัมมนาสุคติงสักกังโลกังอุปปัจจติหลังจากตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติพูดหลังตายเลยตายคืออะไรตายคือการแตกทำลายของชีวิตอินทรีย์ทั้งหลายนะอายุขาดไออุ่นขาดลมหายใจขาดวิญญาณดับชัดเจนคือตายจริงๆเลยไม่ใช่ตายอย่างอื่นนะตายตายที่เราตายกันเนี่ยที่คนตายนี่ก็ตายอย่างนั้นแล้วอธิบายด้วยนะตายคืออย่างไรคือวิญญาณดับอายุขาดไออุ่นหมดร่างกายก็แข็งเนี่ยเหมือนคนตายนะฮะวิญญาณดับก่อนวิญญาณดับก่อนพอวิญญาณดับอายุก็ขาดอยู่ตัวนั้นแล้วนะไออุ่นซึ่งเคยมีอยู่ที่ร่างกายไม่ตายไปใหม่ก็ยังอุ่นอยู่ไออุ่นก็เริ่มดับไปก็พูดถึงตายจริงๆพูดถึงตายจริงๆไม่ใช่พูดสำนวนโวหารอะไรก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วก็แสดงสวรรค์อีกโลกหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเทวดาเนี่ยมันมีหลายระดับเพราะฉะนั้นเทวดาบนโลกมนุษย์เรานี่ก็มีนะภูมิเทวดาลูกกับเทวดาอากาศเทวดาอยู่ตามถ้ำตามเขาตามอะไรต่างๆเยอะไปนะเทวดาเหล่านี้ที่จริงก็ถ้าต้องการพิสูจน์ก็ง่ายนะฮะก็ไปเจริญสมาธิกรรมฐานหรือไปทำอะไรให้ท่านโกรธมีสมัยอาตมาเป็นตอนนั้นก็เป็นเด็กนะก็ถือเป็นเด็กก็มีเป็นลานเป็นเทพธิดาก็สถิตแต่ว่าเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะไอ้หนุ่มคนหนึ่งมันก็ทะลึ่งนะฮะไปอาบน้ำในที่นั้นแสดงความไม่เคารพปังเลยนะฮะชักดิ้นเลยดิ้นเห็นกันจะเลยเนี่ยตัวแข็งหมดน้ำลายไหลอุ้ยว่าจะแก้กันได้ต้องตั้งวิธีบวงสรวงขอโทษกันนะก็หายนะตามพิธีบวงสรวงขอโทษแป๊บก็หายเลยมันจะไม่เชื่อก็ไม่ได้เลยไม่เชื่อก็ไม่ได้พูดเฉยๆมันทำเฉยๆมันทำไมมันลมปึ้งมาได้เลยพูดขาดคำเอาเลยนะฮะลมบนก็ดีนะไม่ถึงกับตายนะตัวแข็งเลยน้ำลายฟูมปากเลยน้ำลายมาจากไหนคนก็มาอาบน้ำคนแข็งแรงดีๆอาบน้ำอยู่เนี่ยมันมาจากไหนหรอกไอ้นี่ก็คือพวกภูมิเทวดานะพวกลุกเทวดาพวกอากาศเทวดาพวกนี้มันก็ใกล้เคียงกับมนุษย์อ่ะท่านรู้สึกรักชังคล้ายๆมนุษย์รู้สึกก็ค่อนข้างแรงนะฮะถ้าไม่ทำอะไรไม่นับถือท่านเนี่ยก็แล้วไปนะฮะอย่าไปดูถูกดูหมิ่นอย่าไปย่ำยีเท่านะคล้ายๆกับพระภูมิเจ้าที่เนี่ยไม่นับถือก็ไม่นับถือนะแต่อย่าไปสบประมาทดูถูกดูหมิ่นครับแล้วก็อาการเทวดาลูกเทวดาทั้งหลายก็จะมีลักษณะอย่างนั้นจะมีพระรูปหนึ่งที่บ้านอาตมาเป็นพระที่นั่นก็ตัดไม้ตะเคียนน่ะนะฮะเจ้าแม่ตะเคียนออกมายืนน่ะขอร้องเลยออกมาข้างนอกเลยมายืนขอร้องเลยอย่าตัดหลวงพ่ออย่าตัดนะฉันไม่มีที่อยู่คือท่านหมายตาไว้นานน่ะเอาตัดพอตัดเนี่ยมันหมุนเลยนะหมุนเอาปลายลงเลยหมุนเอาปลายลงข้างล่างมันจะไปเลยท่านก็ไม่ได้ละแล้วก็รู้สึกว่าไปพลาดอะไรลงมาในขาหักก็เล่นแรงๆกันนะอันนี้ก็คือพวกนี้ที่จริงถ้าเราจะพยายามศึกษาเนี่ยทีนี้เราก็เชื่อจะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรคือเขาก็มีเป็นชีวิตธรรมดาเนี่ยฮะเป็นชีวิตอีกมิติหนึ่งแต่นั้นเองเราสามารถจะติดต่ออะไรกับเขาได้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมันเกิดจากผลบุญ คือประเด็นที่เราบางทีก็อาจจะจับอะไรไม่ต้องมากก็ได้นะก็จับประเด็นว่าการเป็นเทพบุตรเทพธิดาในสวงสวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยมันต่างกันเพราะกรรมที่มันต่างกันนั่นเองกุศลกรรมเนี่ยมันต่างมันก็สูงขึ้นไปเหมือนความรู้ที่มันต่างกันเห็นไหมคนมันก็สูงขึ้นไปแล้วการได้รูปเสียงกลิ่นรสเห็นไหมฮะถ้าเราความรู้เราสูงเนี่ยเราได้รูปเสียงกลิ่นรสตามที่เราต้องการรูปเสียงกลิ่นรสประณีตนะฮะเราสามารถซื้อหาจับจ่ายอะไรแต่ไรได้ตามสบายที่จริงมันก็ดูง่ายๆนะฮะดูง่ายๆที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าการเชื่อเอาไว้มันไม่มีอะไรขาดทุนคือเราเป็นคนดีในขณะนั้นๆขณะพูดขณะทำขณะคิดเนี่ยเราก็พูดดีทำดีคิดดีแล้วนะเราก็มีความสุขใจในขณะนั้นแล้วเราได้สถานะจากสังคมในขณะนั้นแล้วเราไปไหนมาไหนก็สบายไม่ต้องหวาดระแวงวิตกกังวลมันก็เห็นกันจัดๆนะเห็นกันจัดๆเรื่องมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเท่าไรแล้วก็ทรงแสดงในแนววิบากที่ผ่านเข้าไปสู่สวรรค์นรกเนี่ยจะแสดงอย่างนี้โดยมากถ้าเป็นระดับศีลธรรมจริยาแต่ถ้าเป็นระดับฌานแล้วจะไม่พูดเรื่องสวรรค์นะฮะจะพูดเรื่องพรหมโลกจะไม่พูดเรื่องสวรรค์เลยทีนี้ถ้าหากว่าเป็นระดับพระอนาคามีคือพวกพรหมโลกเนี่ยมันเป็นผลของฌานแล้วพระอริยบุคคล3สองประเภทหลังเนี่ยนะสองประเภทแรกโสดาสกิทาคาก็แล้วแต่ท่านจะไปไหนท่านแล้วมันคติท่านไม่แน่นอนคือตามความพอใจของท่านอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเหมือนกับคนมีเงินเยอะๆนะฮะคนมีความรู้มากๆมีเงินเยอะๆเนี่ยก็จะไปกินอาหารที่ไหนก็ได้ก็จะนอนที่ไหนก็ได้ก็จะทำงานอะไรก็ได้แล้วแต่ความพอใจของท่านเพราะฉะนั้นอย่างเทพบุตรไม่ใช่คืออุปสมบทิกาที่เป็นระดับพระยาบุคคลที่ตามท่านดูนะฮะตามไปดูว่าต่อไปเนี่ยท่านเป็นอะไรเนี่ยปรากฏว่าก็แล้วแต่นะอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านพอใจที่จะไปเกิดเป็นยักษ์อยู่ที่สวรรค์ชั้นจตุมาราชไปฟ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งถามว่าทำไมไปเกิดที่นั่นทำไมแต่ท่านบอกว่ามันมีคนคุ้นๆอยู่เยอะที่นั่นเนี่ยเลยก็ไปเกิดที่นั่นคือพวกเก่าเนี่ยพวกที่มันเป็นเทวดาอยู่ก่อนนะก็ยังอยู่ที่นั่นท่านก็เลยก็ไปเกิดที่นั่นเกิดคาก็ไปอยู่กับพวกก็ท่านพอใจของท่านเนี่ยเรียกว่าเลือกอยู่เลือกกินเลือกใช้ได้คนรวยนะฮะแต่ถ้าคนจนมันจะถูกบีบไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมฮะจะถูกบีบตัวเองไปเรื่อยๆเลือกไม่ได้ไม่มีโอกาสเลือกที่หญิงเลือกได้นะมนุษย์นี่เลือกเกิดได้เลยแล้วก็พระอนาคามีเนี่ยจะไปบังเกิดในสุทธาวาสอันนี้จะพูดลงตัวอย่างนั้นเพราะว่าพระอนาคามีแปลว่าผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วแต่จะบังเกิดเป็นพรหมโลกในระดับอนาคามีแต่พอดีตอนนี้พูดกับนายเกศีเราจะเห็นว่าจะไม่ขึ้นไปตรงนั้นพูดระดับศีลธรรมแต่นั้นเองพูดระดับกุศลกบฏศีลพูดยังกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วพูดกายสุจริตวจีทุจริตมโนวจีสุจริตมโนสุจริตคือพูดสองกุศลกับกุศลพูดง่ายพูดเรื่องสุจริตกับทุจริตทางไตรทวารแล้วก็แสดงถึงผลที่ต่างกันในขณะนั้นแล้วก็ก่อนตายที่หลังตายนะอย่างนี้ที่จริงมันก็ตรงกับเช่นสมมติว่าพูดถึงเรื่องในจุนทสูกริกหรือนายโคคาดหรือพระเทวทัตเนี่ยภาษิตมันก็ออกมาแนวเดียวกันอิทัตตปฏิเปจตปฏิปาปกรรมเมกตันติตปฏิปิโยนันติตปฏิงคโตนะคนที่ทำบาปเอาไว้เดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วเดือดร้อนจะเดือดร้อนในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นว่าบาปกรรมที่ตนได้ทำเอาไว้ทีนี้ถ้าคนทำดีอย่างที่วันก่อนที่เล่าเรื่องธรรมิกาวาสุเราจะเห็นว่าคนที่ทำบุญเอาไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงเขาย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นว่าบุญตนได้กระทำเอาไว้เพราะมันต้องเห็นบุญนะฮะเห็นบุญเห็นบาปเนี่ยเห็นไหมว่าสมมติว่าเราเดินไปเนี่ยเราเดินไปในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็มีตำรวจวิ่งมาเป็นแถวนะปัญหาว่าเราเห็นบุญเห็นบาปในใจเราหรือเปล่า นะถ้าเราเห็นบาปเราก็วิ่งเลยนะฮะถ้าเห็นบุญเราก็เดินเฉยเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็เห็นที่เราเดือดร้อนเนี่ยเพราะอะไรเราเห็นบาปของเราที่เราสบายใจเพราะอะไรเราเห็นบุญของเราก็เห็นกันได้ในขณะนั้นนะทีนี้ที่ทำไมถึงพูดเรื่องนรกแต่ตรงนี้ไม่ได้อธิบายนรกนะก็เราต้องมองในที่อื่นเพราะพุทธเจ้าเล่าถึงวิธีสอนของพระองค์เล่าถึงวิธีสอนพระองค์ว่านรกอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนั้นนะเปรตเป็นอย่างนั้นอสุรกายเป็นอย่างนั้นก็เล่าไว้ฟังเป็นการเล่านำเที่ยวก่อนลักษณะการสอนเนี่ยจะเล่าแบบนำเที่ยวนำเที่ยวไปเห็นคนก็เกิดชอบเกิดชังขึ้นมานะฮะเช่นว่าเปรตอสุรกายสัตว์ที่ไร้สารมันก็นำดูให้ดูซะก่อนนะเช่นว่าไปพูดถึงกับเศรษฐีคนหนึ่งท่านพ่อแกขี้เหนียวแล้วก็ขวางทรัพย์สมบัติเอาไว้แล้วก็ตายกระทันหันลูกไม่รู้ไอ้ใจที่ผูกพันกับทรัพย์สมบัติเนี่ยตายไปเกิดเป็นลูกสุนัขที่บ้านเว้นนอนอยู่บนกลุ่มทรัพย์พระเจ้าเสด็จไปก็รับสั่งบอกเศรษฐีนะบอกว่าต้องการให้สุนัขตัวนี้บอกอะไรฮะสุนัขตัวนี้เป็นพ่อคุณนะบอกแล้วก็เพื่อพิสูจน์นะฮะบอกให้สุนัขไปชี้ที่ขุมทรัพย์ให้สุนัขก็ไปฮะไปชี้บอกให้แล้วก็พูดอ่ะพูดพระเจ้าก็พูดด้วยภาษาธรรมดาเนี่ยพูดเสร็จแล้วก็เศรษฐีก็ขุดขึ้นมาก็เจอทรัพย์เห็นไหมฮะมันก็ดูตัวหมาก่อนแล้วย้อนขึ้นมาว่าทำไมจะเกิดเป็นหมาแล้วพิสูจน์ได้ยังไงว่าหมาตัวเนี้ยคือคนนั้นก็ให้ดูตรงนั้นแล้วก็พวกตรงนี้ในบางทีเนี่ยเวลาแสดงเนี่ยมันง่ายเพราะว่าสมมติว่าบ้านเนี้ยมีคนเนี้ยก็ทำชั่วอย่างงี้ซึ่งพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาแล้วก็จะเล่าว่าคนเนี้ยเวลาเนี้ยอยู่ที่นี้เพราะทำกรรมอย่างนี้ไอ้คนที่ฟังเนี่ยเขารู้ประวัติของคนที่ตายแล้วก็ถ้าไปเทศที่อื่นก็พูดเรื่องคนอื่นต่อพูดเรื่องคนนี้ไม่ได้เพราะว่าข้อมูลเกี่ยวกับการทำดีทำชั่วของคนนี้เขาไม่รู้นะมันก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันไปเล่าในกลุ่มของคนที่เขารู้พฤติกรรมตรงนั้นแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยไอ้คนจิตใจที่กระด้างเราจะเห็นว่ามันก็ให้ดูเลยเช่นที่เคยเล่าเรื่องมัทธกุณฑลีเทพบุตรเนี่ยพ่อมันกระด้างมันขี้เหนียวอ่ะเขาก็รับสั่งให้มัทธกุณฑลีมาเลยมามัทธกุณฑลีก็ปรากฏองค์เองแล้วก็ชี้แจงให้พ่อฟังซะก่อนที่แจ้งให้พ่อฟังได้ก่อนแล้วพุทธเจ้าก็เทศทีหลังเพื่ออะไรเพื่อเรียกสำรอกกิเลสตั้นเยอะเหลือเกินตั้นเหนียวเหนอะเหลือเกินนะฮะเกิดสำรอกมันต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือแต่ว่านรกบางอย่างเนี่ยมันไปเอามาไม่ได้พวกนรกเนี่ยเอามาไม่ได้นะเปรตเนี่ยให้ปรากฏได้นะเทวดาเนี่ยให้ปรากฏได้แล้วก็สัตว์ดิเรกฉานก็ได้นะอสุรกายก็ได้แต่ว่านรกออกมาไม่ได้มันสัตว์นรกนะฮะเพราะงั้นเปรตบางชนิดเนี่ยก็ให้ปรากฏตัวได้เพื่อจะเป็นอุปกรณ์สอนคนเหล่านั้นแล้วบางทีก็ปรากฏเองเห็นไหมฮะอย่างเปรตพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเขาปรากฏเองพระเจ้าพิมพิสารก็นำมาถามเองส่วนมากเนี่ยคนที่เขาก็มีพื้นฐานในเรื่องเหล่านี้คือเขาพบเห็นเรื่องเหล่านี้มาแล้วก็จะทรงแสดงให้ทราบก็สรุปแล้วก็เป็นเหตุให้คนมองเห็นทั้งกระบวนการว่าทุจริตมีผลอย่างงี้ๆตายไปแล้วต่อไปจะเป็นอย่างงี้แล้วก็ตายจากนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นก็ยาวเหยียดไปเลยนะฮะเช่นว่าเล่าเรื่องเทวดาของกาเมสุมิจฉาจารย้อนประวัติอดีตพระอนุนนะฮะพระอนุนนี่เคยแต่มันนานเอกเลแล้วนะฮะหลายภพหลายชาติแล้วเคยเป็นผิดลูกเมียเขาแล้วก็ตายไปตกนรกกลายเป็นเปรตกลายเป็นกระเทยกลายเป็นผู้หญิงถูกข่มขืนโอ้ยมันลากันมาไปใหญ่กว่าจะเป็นผู้ชายเนี่ยสะบักสะบอมไม่รู้ตะกี้พบกี่ชาติเลยก็ย้อนให้ดูนะฮะย้อนอดีตให้ดูก็ทำให้สรุปแล้วก็คือว่าเป็นการแสดงกระบวนการของกรรมนั่นเอง การไหลเลื่อนของกรรมจนกว่าจะสิ้นกระแสแค่น้ําไหลจนกว่าจะสิ้นกระแสมันก็ไหลมันก็ทําให้เปียกไปเรื่อยๆแหละตราบใดที่มันยังอยู่เพราะในบาปบุญก็จะมีลักษณะอย่างนั้นบาปมันก็เพิ่มความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่บุคคลไปผ่านภพชาติต่างๆไปนะแล้วก็ไปสรุปในตอนปลายก็แบบพระอนุรแบบพระเทวทัตกับพุทธเจ้าดังกล่าวนี่นั่นก็คือกระแสเลยเห็นนะกระแสไหลของบุญของกุศลของพุทธเจ้านั้นไหลของบารมีเทวทัตก็ไหลของอาสวะไหลของอาสวะแต่ว่าพระเทวทัตนั้นไม่ได้มีปัญหาที่คนอื่นเราจะเห็นว่าแกมีปัญหาที่แกจองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้าคนเดียวเพราะความดีอย่างอื่นแกก็ทำแกเกิดในสวรรค์ได้แกอะไรได้นะฮะแต่พอเจอพระพุทธเจ้าแกกิเลสอาสวะมันขึ้นมาเลยอาสวะมันขึ้นมาเลยมีมุ่งเบียนล้างผลาญจะฆ่าให้ตายให้ได้เลยเพราะแกจองล้างจองผลาญมานะขอเบียนพระพุทธเจ้าทุกภพทุกชาติกอบทรายขึ้นมาอธิษฐานขอเบียนพระพุทธเจ้าทุกภพทุกชาติแต่พระเจ้าไม่เคยเบียนแกนะฮะเพราะแกก็สำหรับพระเจ้าแกก็มีอาสวะอยู่เยอะแต่มาคนอื่นแกก็ดีนะฮะคือไม่ใช่ทำชั่วตลอดทำชั่วไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอาฆาตพยาบาทส่วนตัวผู้อาฆาตพยาบาทเป็นการเฉพาะคนกับคนอื่นถ้าทำดีได้นะฮะแต่ว่าพอกับพระพุทธเจ้าท่านก็ไปเลยเพราะว่าอาสวะที่หมักหมมอยู่ภายในใจมันออกมากระตุ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ระดับศีลธรรมจัญญานะฮะที่เรียกว่าระดับสังสารวัฏเพื่อเห็นว่ากระแสของบุญกระแสของบาปเนี่ยที่จริงไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้นมันไหลไปเรื่อยผ่านภพชาติไปเรื่อยก็กลายเป็นอาสวะกับบารมีก็กลายเป็นสองกระแสก็มนุษย์เราก็เดินอยู่บนเส้นทางแต่เนี้ยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปพูดในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ